Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj i vaš današnji gost je profesor dr. Radivoje Konstantinović, dugogodišnji šef katedre za romanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Profesore, dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste na ovoj vrelini stigli na vreme u Radio Beopet.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da, ja ću pre nego što najavim predmet našeg razgovora reći da je naš profesor Rade Konstantinović nosilac najviših francuskih odlikovanja, vitez legije častije, vitez književnosti i umetnosti, oficir akademskih palmi, počasni je doktor univerziteta u Bukureštu, nosilac rumunskog odlikovanja, komandor književnosti, s velikim brojem evropskih nagrada dobijenim u Briselu. Koja je to bila nagrada, profesore?
To je nagrada za prevođenje belgijske frankofone književnosti i najviše zbog toga što sam prevodio Briž, mrtvi grad, Rodenbach, to je klasik belgijske književnosti, ali čitav niz drugih knjiga.
U Rumuniji ste također dobili
značajne nagrade. To je nagrada Nikita Stanescu, koja nosi ime čuvenog pesnika koji je vezan i za Srbiju. Nikita Stanescu, on je bio gost Beograda i družio se sa beogradskim pisima. Najviše zbog moga doprinosa za unapređenje rumunskog jezika, odnosno proučavanje rumunskog jezika na Beogradskom univerzitetu i zbog mojih čestih gostovanja u Rumuniji i tako uspostavljena na tom univerzitetskom nivou najboljih prijateljskih kontakata.
Nosilac ste i nagrade za izuzetan doprinos kulturi, naše nagrade, koja se zaista samo izuzetnima dodeljuje, a i više prevodiločkih nagrada krasi vaš rad.
To je tačno, mogu da kažem da ne mogu da se požalim i posebno sam zadovoljan što su to nagrade koje daju kolegi iz struke, dakle ljudi koji imaju najbolji uvid u rad nekoga prevodioca. Tu bih pre svega na prvom mestu na nagradu Miloš Đurić, koju sam dobio za prevod Borkovićeve poezije i posebno mi je bilo drago pošto je Miloš Đurić bio i moj profesor na kursu latinskog jezika. Onda ima i nagrada Radoje Tatić za bijenalni prevod sa španskog ili portugalskog za najbolje prozno delo koje sam preveo, to je Kevedov roman Don Pablos. Tako da, eto, to su
i ja ću i drugih, dodati da. Još jednu značajnu nagradu koja se dodeljuje iz fonda Margarite Arnautovića. Naziv te nagrade je Zlatna frankoromanistika. Izuzetno značajna nagrada. Profesore, kad evo pomenuh frankoromanistiku, nekako prirodno bi trebalo da usledi pitanje o uvođenju frankofonih studija na Filološki fakultet, što ste vi učinili?
Jeste, znate, to je izuzetno važno jer francuski jezik nije samo jezik francuskog naroda i francuske literature, nego je jezik koji koriste Belgijanci, onda Švajcarci u Quebecu, u Kanadi, u Africi također. To je dakle jezik koji služi za izražavanje drugih kultura, drugih literatura, tako da je to značajno i tu ima veliki broj izuzetnih pisaca, tako da je francuski u tom pogledu internacionalni jezik.
Koga bismo mogli da izdvojimo od frankofonih pisaca koji je manje poznat u našoj sredini, ali jeste na frankofonom jezičkom području?
Pa ima ih dosta. Ja bih na prvom mestu ove velike pesnike 19. veka, kao što je Georges Rodenbach ili Emil Verharen, koji je malo zapažen pesnik, ali on je u rangu jednoga Remboa ili Verlena, mislim, to je izuzetna poezija koju upravo prevodim. Polako, to je vrlo teško, ali je divan posao. Onda ima među savremenim pisima koji se inače često spominju kao francuski pisci, zato što pišu na francuskom jeziku. Tu je veliki majstor kriminalnog romana Georges Simenon. Tu je Marguerite Yourcenar, jedna od najvećih romansijera čak, jer teško je reći da je ona u stvari najčuvenija žena među velikim francuskim, odnosno frankofonim pisima. Bila je član akademije. Dakle, to su nekoliko, a ih ima i neki popularni kao što je Amélie Nothomb. Tako da je Belgija prisutna, znate, već puna dva veka i dala je veliki broj sjajnih pisaca. Među njima i pesnik Henri Michaud također.
Možda se o frankofoniji ranije nije toliko znalo ili se znalo, ali nije bila toliko rasprostranjena. Danas, kada mi imamo jedno dobro mesto u političkom smislu gledano u OIF-u, možemo s pravom govoriti i o ovim segmentima kulturološkog tipa, posebno o književnosti, gde evo imamo ovakve primere sjajnog dela frankofonih pisaca. Mi ćemo danas, profesore, najaviti knjige koje će uskoro biti objavljene kod izdavačke kuće Dereta. To su vaši prepevi Žaka Prevera. Pa šta mislite da na trenutak predahnemo pa da onda govorimo o sjajnom pesniku? I ja bih voljela da obradujete naše slušaoce iščitavanjem jedne pesme, vrlo prepoznatljive, a znam da je vaš prepev, mnogi će reći, najbolji do sad učinjen.
Player in my heart in Ireland.
Rekli smo da će uskoro u izdanju Beogradske izdavačke kuće Dereta izaći prepev pesama Žaka Prevera, pa evo profesore, malo čas ja i najavih tu pesmu, nisam rekla naslov, ali kada vi počnete sa iščitavanjem, ljudi će prepoznati. Izvolite.
Ove godine se slavi 120 godina od rođenja Žaka Prevera i izdavačka kuća Dereta je odlučila da objavi dve zbirke, to su dve poslednje zbirke, to su zbirke drveće koje bi se mogla nazvati nekom vrstom ekološke poezije, potpuno specifična poezija, i druga petogodišnje doba u jednoj knjizi koja ima nekdo otprilike 150 strana, a ja sam pre toga objavio izabrana dela i tu se među izabranim delima, dakle ne u ovoj knjizi, nalazi i najčuvenije pesma koju uvek vole da čuju slušalci, a to je Barbara, koja je postala neka vrsta kultne pesme poezije 20. veka u Francuskoj, a Boga mi i u svetu. Pročitaću taj prevod. Seti se Barbara, kiša je lila nad Brestom onog dana, a ti si išla nasmejana, sresna, mokra, razdragana po kiši. Seti se Barbara, nad Brestom lila je kiša neprestana, seo sam te u Sijamskoj ulici, osmehnula si se i ja ti osmeh uzvratio. Seti se Barbara. Seti se Barbara, ti koju nisam poznavao, ti koja me nisi poznavala, seti se, ipak se seti onog dana, ne zaboravi, jedan čovjek je stajao u kapiji i pozvao te po imenu Barbara. I ti si k njemu po kiši potrčala, mokra, srećena, razdragana, u zrgalji si mu pala, seti se toga Barbara. Ne ljuti se što ti govorim, ti govorim svima koje volim, i kad se mi samo jednom sreo ti govorim svima što se vole, i kad sam ih prvi put video, seti se Barbara, ne zaboravi onu mudru srećnu kišu na tvome srećnom licu i nad onim srećnim gradom, tu kišu nad vodom, nad Uesanskim brodom i nad Arsenalom. O, Barbara, rat je velika svinjarija. Šta se s tobom dogodilo kad je ovo kišno nebo, oganj, krv i čelik lilo, a one što te grlio ljubavno, ili živ, nestao ili mrtav davno? O, Barbara, nad Brestom kiša neprestano lije, kao što je nekada lila, sve je razoreno, ništa ko pre nije. Strašna kiša sve je u crno zavila, nema čak ni bure, gvozdene krvave, već oblaci jure, da ko psine svisnu s kišom iznad Bresta, istunu, nestanu u morskom bezdanu, daleko od Bresta, koji sam nestan.
Hvala vam, profesore. Uživali smo i mi u studiju i naši slušalci slušajući vas kako iščitavate prepev pesme Barbara. Ja ću evo ovom času reći da je sa nama i vaš sin Miloš Konstantinović u studiju i da je istaknuti prevodilac i čest gost baš u emisijama koje ja radim, posebno u Sporovima u kulturi. Miloše, zdravo.
Zdravo, dobar dan.
Da. Profesore, kada govorimo o Žaku Preveru, šta bismo još trebali da znamo? Osim što, pa možda oprostite, to govorim u ime šireg kruga slušalaca, na populističkom nivou, osim što dosta znamo?
Pa ono što je najvažnije, to je da je velika francuska poezija, jer spominjem samo najznačajnije pesnike 19. veka, kao što su Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, da ih ne nabrajam sve, pa i u 20. veku ima sjajnih pesnika. To je poezija, mislim, sa Mallarmeom, poezija koja se prično, to je vrhunska poezija, bez ovoga govorim Mallarmeom, ali koja se malo udaljila od čitalačke publike. Tako da nasljednici te struje u francuskoj poeziji, nasljednici simbolizma, počeli su da pišu poeziju koja je često poezija za pesnike i za jedan uski krug. Zasluga Preverova je što je vratio poeziju čitalačkoj publici, širokoj čitalačkoj publici, i što je on nasljednik jednog drugog velikog pesnika 19. veka, Viktora Hugoa, koji je pisao i za elitu, ali i za široku publiku. On je, kako je rekao jedan kritičar, iz zagušljivih prostorija izveo poeziju na ulicu, i pritom valja reći da je on izuzetno originalni pesnik i da je on često i autor rafiniranih pesama, jeli, koje nije lako čitati. Prema tome, on je pesnik velikog dijapazona, ali najvažnije je to, taj događaj kada se neposredno posle rata 1946. godine se pojavila zbirka reči Parol, jeli, koja je štampana u 150.000 primjeraka. To je bio nečuven događaj, jeli, da knjiga poezije ima toliku prođu kod čitalačke publike. Interesantno da su dve knjige u kojoj su to vreme najviše prodane, to je Biće ništavilo, jedna filozofska knjiga Jean-Paul Sartre, i s druge strane Prever, koji je cenjen, valja reći, i kod kritike, koja je nešto kasnije otkrila dubinu njegove poezije. Sama činjenica da je on objavljen u kolekciji Galimar, Plejada, gde se objavljuju najveći pisci sveta. Prema tome, on je dostigao parnasovske visine i po mišljenju kritičara. Inače, on je pesnik svakodnevnice, pesnik ulice, drag.
Pesnik Pariza.
Jeste, i pesnik Pariza.
Narodni pesnik.
Da, upravo tako. Upravo tako. Nežan, uzgled budi rečeno, on je najveći scenarista francuskog filma. Tako da ta dinamika u njegovoj poeziji dolazi od činjenice da je on pisao scenarij. Recimo, jedno, možda najčuveniji francuski film Deca raja, on je autor scenarija. Tako da je on umetnik sa više načina izražavanja, pri tome dodati njegove kolaže, koji su vrlo zanimljivi. Dakle, ima i jedan mali slikarski deo njegovog opusa, ali naravno u centru je njegova poezija.
Da, a kako je nastala ova knjiga koja će također biti objavljena? Ja sam se negde obaveštavala, pa sam pročitala da su likovna dela inspirisala pesnika da nastane ova knjiga Petogodišnje doba.
U stvari, reč je o zbirci pesama Drveće, pošto u knjizi koju objavljuje Dereta su dve zbirke, Drveće i Petogodišnje doba, to su njegove pozne zbirke. Drveće je nastalo iz jednog čudnog događaja. Preverov prijatelj Raymond Desaigne, i sam pesnik, ali i izvanredan slikar, objavio je album sa gravirima drveća. i ta izložba je inspirisala Prevera da napiše pesme koje su u stvari inspirisane tim sjajnim gravirama, a zanimljivo je da to nije jedini slučaj, mogli bismo ih mnogo navesti, ali možda najzanimljiviji je slučaj Modesta Musorskog, koji je napisao svoju čuvenu svitu za klavir, slike sa izložbe, njegov prijatelj, arhitekt, inače slavan slikar Hartman, i on je te slike ilustrovao muzički. To je jedno od najvećih remek dela iz one oblasti koju nazivaju muzika inspirisana drugim umetnostima.
Kada govorimo o Preveru, i pored toga što je, pa nećemo reći da je bio miljenik kritike, ali je bio priznat od kritike, i pored toga što je bio visokotiražni pisac i imao toliku popularnost, da li mislite da je on imao visoko mišljenje o sebi u svojoj poeziji?
Pa, znate kako, on je, posebno on je bio istinski bohem. On u stvari i nije dao inicijativu da objavi zbirku pesama, nego jedan njegov prijatelj izdavač je, znajući da on ima na raznim papirima pesme i znajući da je on jedan od najčuvenijih pisaca tekstove za šansone, koje su također poetska dela, kao što je recimo čuveno Uvelo lišće, koje je kasnije pevao i Montan i tako dalje, i braća Žakfera je Žak i tako. Dakle, drugi su ga potakli. On je naravno pristao, zadovoljen svojim poezijom, međutim, on ne spada u one narcise kojih ima i tamo normalno među velikim umetnicima. On je prilično, kao i njegova poezija, opušten, maštovit i neobičan. Znate, tek će se vidjeti koliko je njegova poezija originalna. On se ne oslanja ni na koga, znate. Nema, on je rodonačelnik jedne modernistički, mislim, u tom smislu popularne poezije. On je rodonačelnik
njegov... Ali baštine li, oprostite, malo od Viona nešto u svojoj poeziji?
Naravno, mislim, on u stvari nastavlja tu liniju koju je pesnika Viona, pesnik radosti i bola, srednjevekovni pesnik, a kasnije, kažem, sledeći bi bio Viktor Hugo, koji je takođe narodni pesnik i u svakom slučaju Prever je dobio priznanje i od najvećih kritičara i pisaca, recimo Raymond Queneau je na samom početku oduševljeno pozdravio Georges Bataille, Maurice Nadeau, mislim, čitav niz kritičara i pisaca su pozdravili njegovu poeziju.
A kako je stajao sa Bretonom? Nešto su se i posvađali bili?
On je bio član nadrealističke grupe koju je vodio André Breton. Međutim, on je napustio tu grupu. On je bio suviše bohem, a ovo je ta grupa, valja reći, mislim, izuzetno značajna za razvoj ljubavnje. I je se formirala kao jedna škola u koju je vodio malo autoritativno Breton, i on je jedan od tih disidenata, da tako kažem, te grupe. Međutim, njegov boravak u nadrealističkoj grupi je vrlo značajan, pošto on koristi nadrealističku tehniku, i to je doprinos modernoj poeziji. Dakle, sa elementima apsurda i pogotovo igre reči, u kojoj je on veliki majstor.
Profesore, vi imate jednu knjigu čije je naslov o prevođenju poezije i drugi ogledi. To je objavio naš drugar, kolega Jovan Zivlak u svojoj izdavačkoj kući Adresa. Ja sam ovih dana prošla svim našim knjižarama.
Da.
Rekli su mi da je ta knjiga bila u Laguninim knjižarama, knjižarama Delfi. Nema više ni jednog primjerka. To je značajna knjiga. Kako da utičemo da se obnovi izdanje?
Pa ne znam, izdavač bi imao interes da, da je ponovo, mislim, objavi. Zato što je tema intrigantna, ovaj, kako prevoditi poeziju, može li se poezija prevoditi, šta je dobar pesnički prevod, i to je možda najznačajnije, ako uspem da govorim o svojoj knjizi, to su autoanalize. Dakle, ja demontiram svoj sopstveni prevod, objašnjavam svoje izbore i svoje odstupanja od originala, mislim, uslovno odstupanja, jer moje vjeruju u poeziji je vernost, a ne tačnost. Dakle, vernost duhu i poruci, ako može tako da se nazove, mislim, taj, to što se prenosi čitaoc. Da bi bio jasniji, možda ću navesti jedan primjer iz iskustva jedne mađarske koleginice. Biće potpuno jasno to udaljavanje od originalnog teksta. Dakle, ona je prevodila sa japanskog jezika na mađarski. I jednom u jednoj fabrici u socijalističkoj Mađarskoj bio je jedan japanski vlasnik jedne kompanije i koji je rekao, ja sam, kaže radnicima želeći da im se približi, ja sam u mladosti živeo skromno, mi smo imali samo jastoge da jedemo. Međutim, narazume se, to je luksuzna hrana, mislim, u Japanu, i reći u Mađarskoj, to znači da je se hranio srebrnom kašicom. Ona je sjajno to prevela, kaže, ja sam živio na ovsenoj kaši, što sirotinje jede. Dakle, tu je. Kao što je u prevodu Biblije na kineski, naš nasušni pirinač, oni ne jedu hleb, a to je to.
Da, da.
Na tome treba pronaći često, pogotovo provere poeziji, traži adekvatnu zamenu, adekvatnu igru reči, tako da to stigne do čitaoca, jer čitaoc treba da proživi to. Ako je smešno, da se smeje. Jer prevod reč po reč nikada nije bio dobar prevod.
Da, evo, vi ste odgonetnuli sad mnogim našim prevodiocima u čemu je ključ razumevanja teksta prilikom prevoda, odnosno prepeva na maternji jezik.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Naš gost je profesor dr. Radivoj Konstantinović. Govorimo o njegovoj najnovijoj knjizi prepeva. Govorili smo o nagradama koje je dobio do sad. A ja ću vam sad reći da je profesor Konstantinović predavao na više od 40 univerziteta širom sveta. I ponovit ćemo ono što već znate, da je dugogodišnji šef katedre bio na filološkom za romanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i osnivač ste nekih jezičkih grupa na raznim univerzitetima. Pa kako vi možete sada komparirate? Kako vam izgledaju studenti beogradski i na ovim drugim svetskim univerzitetima? Postoji li neka razlika? Ko je prijemčiviji za učenje francuskog jezika i književnosti? Ko je sa većim znanjem i ko s više volje pristupa tim znanjima?
Ja sam prvo da preciziram, ja sam držao predavanja, mislim, gostovao na velikom broju univerziteta. Inače, pravu nastavu, znači u dužem periodu, držao sam u Francuskoj na univerzitetu u Bordeaux. Bio sam lektor 2 godine.
Vi ste i doktorirali u Francuskoj?
Jeste, ja sam doktorirao u Strasburu, na univerzitetu u Strasburu, na najvećem pisu koji je izašao iz francuskog pokreta otpora, Jeanu Brileru Vercoru, čije sam uspravom i 2 romana preveo. Inače, knjiga o njemu je objavljena u Parizu još davne 69. godine. Tako da studirao sam 1 godinu na Sorboni, tako da i to u okolnostima, to će biti interesantno da kažem, da sam otišao da usavršim jezik i radio sam kao fizički radnik u jednoj maloj fabrici i u slobodno vreme odlazio na predavanja. Dakle, to mi je jedan drag period u boravku u Francuskoj. A inače, predavao sam najviše na neke od tih francuskih katedra sam osnovao ili saosnovao. To su katedre u Kragujevcu, u Nikšiću, u Banja Luci. Predao sam također i honorarno 5 godina u Novom Sadu, 2 godine u Skoplju. To je ono što bi se reklo u regionu. Gostao sam često i u Sarajevu, sam imao jednog sjajnog doktoranta, specijalistu za upravo za prevođenje, a u inostranstvu najviše u Francuskoj, u Belgiji, u Španiji, na recimo 5-6 univerziteta u Španiji, i Rumuni, koji je meni vrlo bliska zemlja, tako da bio sam i u Kanadi, profesor u Kanadi, i to iskustvo, pitate me kako. Pa znate...
Ko je najbolji?
Pa znate šta, među najboljim studentima su najbolji moji studenti u Srbiji, i u Crnoj Gori, u Banja Luci, dakle, ali također i u Rumuniji. U Rumuniji je vrlo visok nivo, a recimo Kanada je malo razočarajuće zato što po njihovom sistemu dolaze bez mature. Znate. Tako da je nivo prilično razočarajući. U Francuskoj kako gde, ali dobro. Belgija, jako dobra publika. Ja sam držao tu i cikluse predavanja o Balkanu. Dakle, bavio sam se i istorijom kulture i uporednom, mislim, književnosti. Predao sam i teoriju prevođenja. Ja sam od onih, mislim, koji nisu nikada ostali u jednom domenu. Bavio sam se i srpskom književnosti. Imamo nekoliko, smatraju, važnih tekstova, na primjer, o Ivi Andriću, ovaj fenomen tišine u delu Ive Andrića, na primjer.
Istraživanje tišine i drugi ogled.
Jeste, ali tu dva ogleda u Andriću i ima jedna knjiga koja je veliki uspeh dostigla u Francuskoj, postala u Nemačkoj i u Izraelu. To su Andrićevih pripovedaka o jevrejima. To su jevrejske priče iz Bosne. U Francuskoj doživjela tri izdanja, kod nas samo jedno, ali tako, može se biti uskoro. To je inače vezano za moju traumatičnu i lepu uspomenu na moje drugove male jevrejčiće iz 41. godine.
Profesore, u tekstu, jednom tekstu koji je meni izuzetno drag, profesora Mihajla Pavlovića, sa kojim sam također sarađivala, u njegovom osvrtu na baš vašu knjigu Istraživanje tišine i drugi ogledi, ovako piše: slavni francuski filozof, teoretičar književnosti i književni kritičar i istoričar Hippolyte Taine, dobro poznati kod nas, smatrao je da svaki književni stvaralac ima jednu bitnu osobinu, jedno glavno svojstvo iz kojega proističu druge osobine ili su bar u vezi sa njim. Mislim da se može reći da je, ako prihvatimo to mišljenje, glavno svojstvo ili bitna osobina profesora Radivoja Konstantinovića veoma izražen smisao za književni fenomen i uopšte veoma razvijeno osjećanje za umetničku lepotu. Ta iskazana osobina koju primećuje profesor Mihajlo Pavlović u vašem pristupu, koliko se može prepoznati u antologijama koje ste uradili?
Pa znate kako, čovjek mora da voli bilo koji posao, pogotovo ako ima sreću da predaje književnost, i to je jednu veliku književnost, mada se ja nisam ostao samo u granicama ove francuske književnosti. Tako da je to inspirativno, znate, ako imate neki sjajan tekst, ne možete govoriti. Ja sam uvijek bio rezervisan prema onom neutralnom, znate, takozvanom objektivnom. Čovjek ima pravo da voli i da bude pomalo neobjektivan, u tom smislu da favorizuje pise koje je odabrao. Kao što sam ja zavoleo Prevera, jeli, trebalo je dugo vremena da se odlučim da prevodim, ali taj pozitivni šok koji sam doživio kad sam prvi put čitao Prevera na francuskom jeziku, još kao student, želeo sam da prenesem našem čitaocu. Isto veliki doživljaj za mene bilo prevođenje Borgesove poezije. Inače, ja sam prevodio dosta južnoameriških pesnika, a što kažete antologija, pa možda je najznačajnija ova antologija, jedina antologija španske pripovetke, koja je reprezentativna za tu književnost koja je do skora, ali pošto se pojavila 80. godina, bila nedovoljno poznata.
Profesore, mi se približavamo, nažalost, kraju našeg današnjeg susreta pred mikrofonima Radio Beograda 2, ali ja ću vas pitati, evo, to dugujete nam odgovor na ovo pitanje, koliko jezika znate, sa koliko jezika prevodite i kako učite jezike?
Pa znate kako, to je relativno, znanje je relativno, znate, za nekoga ko konverzira u vozu, znate, dosta tečno, on zna jezik. Međutim, to moje znanje, mogu da kažem, osam jezika, stranih jezika, je, kažem u šali, kao seoske tarabe. Znate, imate daske u kojima nedostaju neki delovi, prema tome zavisi od nivoa. Imam neke jezike koje odlično znam, kao što je francuski, ruski, španski, nešto malo skromnije, ali ipak govorim i italijanski, rumunski, nemački, engleski, koji sam 7 puta učio i nikad dovoljno učio. Paradoksno, na primjer, ja se dobro izražavam na engleskom, ali loše razumem jer nikad nisam boravio. Pisani tekst je nešto drugo. Inače, učio sam, znate, treba da bude strast. Ja sam učio još isto toliko jezika, recimo turski malo, jer sam se zainteresovao za turcizme u našem jeziku i njegovu stilsku funkciju. Gostovao sam, na primjer, na turskim univerzitetima gde sam govorio upravo o prisustvu turcizama u srpskom jeziku, koji je u stvari značajno, kako je rekao veliki vinaver, kao što je arabizmi u španskom. Dakle, jedno široko ili interesovanje i strast, prosto, znate, kao što neko rešava u križnju, ja sam, recimo, poslednje vreme čitao katalonski, interesuje me kakav je to jezik, koliko je blizak jeziku juže francuske, jeziku trebodru i tako dalje. To je već u domenu hobija, ali, znate, kad se bavite time, preliva se i u domen profesionalne.
Hvala vam. Naš gost bio je profesor dr. Radivoje Konstantinović. Uživali smo u razgovoru. Hvala vam na gostovanju ime cele ekipe Radio Beograda 2 što ste bili naš dragi gost.
I vama hvala na pozivu.
Današnju emisiju su realizovali tonski Pavle Savić, muzički urednik Jelena Živković, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.